blaðsíða 73. Listin að leiðbeina. Leiðbeiningar segja manni hvernig á að gera eða búa eitthvað til. Leiðbeiningar geta verið bæði skriflegar og munnlegar. Leiðbeiningar er líka hægt að setja fram í myndum. Sá sem leiðbeinir þarf að gera það á skýran og einfaldan hátt, skref fyrir skref. Sá sem fylgir leiðbeiningum þarf að taka vel eftir og fara eftir fyrirmælunum. Í daglegu lífi þarf oft að fara eftir leiðbeiningum eða fyrirmælum. Við treystum á leiðbeiningar til að leysa verkefni í skólanum, elda eða baka eftir uppskriftum, læra á nýjan tölvuleik, setja saman húsgögn, vita hvernig á að þvo fatnað, læra að prjóna, skilja leikreglur í nýju spili, hvernig á að breyta stillingum í símanum, vita hvað þjálfarinn vill að gert sé á æfingunni, raða rétt í uppþvottavélina. Í verkefnaramma stendur. Það er leikur að læra, krakkar mínir. Nú skuliði fara í uppáhalds leikinn minn. Jósef eða Jósefína segir. Veljið stjórnanda sem gefur fyrirmæli og segir hvað hinir eiga að gera. Tökum dæmi. Jósef segir hoppið eins og froskar. Þá herma allir hinir eftir. Ef stjórnandinn segir ekki Jósef eða Jósefína á undan fyrirmælunum, þá eiga hinir ekki að gera neitt. Þessi leikur er alltaf jafn skemmtilegur. Pant veran. Í skýi stendur. Hvenær notiði leiðbeiningar eða hlustið á fyrirmæli?